12-нче бүлек. Имандашлар, изге рухтан килгән сәләтләр хакында да белми калуыгызны теләмим. Сез беләсез, мәҗүси вакытыгызда үзегезне кемдер җитәкләп йөрткән сыман, телсез путларга табынырга йөрдегез. Менә шуның өчен сезгә әйтәм. Аллаһ рухы белән сөйләүче бер кем дә Гайсәгә ләгънәт димәс. Һәм бары изге рух аша гына Гайса Раббы дип әйтә алар. Изге рух биргән сәләтләр төрле, әмма рух бер үк. Хезмәт итүнең күп төрләре бар, әмма Раббы бер үк. Гамәлләр дә төрле, әмма һәммәсендә һәммә нәрсәне эш итүче шул ук бер Аллаһы. Һәрберебездә рухның уртак файдага эш итүе күренә. Берәүгә рух аша хикмәт белән сөйләү осталыгы, икенчесенә шул ук рух аркылы белем бирү осталыгы бирелә. Башка берәүгә шул ук рух тарафыннан иман бирелә, ә икенче берәүгә шул ук рух тарафыннан дәвалау сәләте бирелә. Берәүгә могҗиза күрсәтү, берәүгә пәйгамбәрлек итү, башка берәүгә төрле рухларны аера белү, кай берәүгә таныш булмаган төрле телләрдә сөйләү, башкасына телләрне аңлата белү бирелә. Боларның һәммәсендә бер үк рух эшли, һәм һәр кемгә сәләтне үзе теләгәнчә бүлеп бирә. Мәсих күп әгъзаларга ия булган тән кебек, тән күп әгъзалардан торса да, бер бүтән тәнне тәшкил итә. Без һәммәбездә, яһудләр яки греклар, куллар яки иреклеләр, бер рух белән чумдырылып Мәсих тәненә кушылдык. Һәм һәммәбезгә эшү өчен шул ук рух бирелде. Тән исә бер әгъзадан түгел, бәлки күп әгъзалардан тора. Әгәр аяк мин кул булмаганга тәннеке түгел дисә, чынлап та шуңа күрә генә ул тәннеке булмасмы? Һәм колак мин күз булмаганга тәннеке түгел дисә, чынлап та шуңа күрә генә тәннең бер әгъзасы булмасмы? Әгәр бүтән тән күздән генә торса, ничек ишетә алыр иде? Бүтән тән колактан гына торса, ис сизү тойгысы кайда булыр иде? Әмма ләкин Аллаһы тәндә әгъзаларның һәрберсен үзе теләгәнчә урнаштырган. Әгәр инде барысы бер әгъза булса, тән кайда булыр иде? Хәзер исә әгъзалар күп, әмма тән бер генә. Күз кулга миңа кирәгең юк дип, яки баш аякларга сез миңа кирәк түгел дип әйтә алмас. Киресенчә, тәннең зәгыйфрәк күренгән әгъзалары бигрәк тә кирәк. Тәннең аз хөрмәткә ия булып күренгән өлешләрен күбрәк хөрмәт итәбез. Килешсез саналган әгъзаларыбызны без аеруча тырышып каплыйбыз. Ә инде килешле әгъзаларыбызның моңа ихтыяжы юк. Әмма тәндә аерымлык булмасын, бәлки барлык әгъзалар бер-берсе турында бер дәрәҗәдә кайгыртсыннар өчен, килешсез әгъзаларга күбрәк хөрмәт күрсәтеп, Аллаһы тәндә әгъзаларны үзара шулай тоташтырды. Шуңа күрә бер әгъза җафаланса, барлык әгъзалар да аның белән бергә җафа чигә. Бер әгъза хөрмәтләнсә, әгъзаларның һәммәсе дә аның белән бергә шатлана. Сез Мәсихнең тәне, ә айрым-айрым шул ук тәннең әгъзалары. Аллаһы үз бердәмлегендә берәүләрне рәсүлләр, икенчеләрне пәйгамбәрләр, өченчеләрне өйрәтүчеләр итеп куйды. Аннары кай берәүләргә могҗизалар тудыру кудрәте, дәвалау, башкаларга ярдәм итү, идарә итү һәм таныш булмаган телләрдә сөйләү сәләте бирде. Барысы да рәсүлләрме? Барысы да пәйгамбәрләрме? Барысы да өйрәтүчеләрме? Барысы да могҗиза тудыручыларымы? Һәммәсенең дә дәвалау сәләте бармы? Барысы да таныш булмаган телләрдә сөйлиме? Барысы да бу телләрне аңлата аламы? Зуррак сәләтләргә ашкынагыз. Мин сезгә иң яхшы юлны күрсәтермен.